Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. I nekako ovih dana mi koji živimo u Beogradu ili smo blizu, imamo tu sreću da konačno možemo da prisustvujemo jednom filmskom festivalu uživo. To će biti festival Beldox koji počinje 3. septembra i naravno da može da dođe manje ljudi na ove projekcije, ali opet ćemo imati nekakav osjećaj zajedništva koji nismo imali evo već 6-7 meseci. Govorit ćemo na našem programu o filmovima Beldoksa svakako, jer je svake godine obilje dobrih filmova, među njima i mnogo srpskih premijera, što nas mnogo raduje. Danas ćemo posvetiti emisiju dvema srpskim premijerama, dvema autorkama, filmskim rediteljkama. U drugom delu emisije govorit će Tea Lukač o filmu Pripadnost, a sada imam zadovoljstvo da predstavim autorku filma Viktorija 15, Min Petrović. Mina, dobar dan, dobrodošla u Filmoramu.
Hvala Ana na pozivu, drugi put sam kod tebe i to me vrlo raduje.
Kada smo govorile prošli put o ovom filmu, on je bio u povoju i prođe dugo vremena, prođe neko vreme od te inicijalne ideje do onoga što je samo snimanje filma do evo premijere koja nas očekuje za koji dan u subotu, 5. septembra. Film se zove Viktorija 15. Ono što znam, a o čemu je bilo reči eto pre godinu dana, da je on nastao u uslovima jednog rock'n'roll kampa za devojčice.
Tako je, dobila sam ideju za film, tu inicijalnu ideju, pre recimo godinu i nešto dana, kada me jedna od mentorki sa Rock Campa za devojčice, Selena Simić, koja je inače isto lik u filmu, pozvala da učestvujem na Rock Campu kao mentorka za bas gitaru, pošto sam se i ja bavila muzikom i ta tema mi je vrlo bliska. Međutim, ja sam u tom trenutku već bila nekako više okrenuta ka filmskoj umetnosti nego muzičkoj. Zapravo prešaltala sam se sa sviranja više na filmsku montažu i stvaralaštvo. I onda sam je predložila da u stvari mogu da doprinesem kampu tako što bih snimila film o njemu. I onda se taj koncept na neki prirodan način malo izmenjao. Zato što kada bi film bio samo o rock kampu, to bi nekako moralo observaciono ili reportažno da se izrežira i isprati, a ja sam nekako više od uvek bila u fazonu da prenesem neku ljudsku emociju, tako da sam na kraju izabrala jednu od polaznica rock kampa da bude glavni lik filma i na kraju je to ispao zapravo portret o Viktoriji Milošević iz Smedereva, devojčici koja svira bubnjeve.
Dakle, to je lična priča devojčice u jednom zanimljivom periodu života, u pubertetu, u kome vrlo često ne znamo šta tačno želimo, ne znamo šta da učinimo sa nekim svojim talentima. U tom smislu ovaj film je priča o radu, motivaciji i o strasti.
Tako je. Viktorija je jedna od devojčica koje su imale sreće da zapravo odrastaju zajedno sa tim rock campom, u smislu rock camp se pojavio 2017. i do sada je bilo ta tri ciklusa i nekako mislim da je vrlo važan da ohrabri devojčice se upuste u sviranje rock and roll muzike, s obzirom da se to ta muzika smatra pretežno muškom i ti instrumenti se smatraju iz nekog razloga pretežno muškim, i onda u tom smislu je super što se to tako potrefilo da ona bude polaznica prvog kampa, a u trenutku kad smo snimali film, tad je već 2 godine svirala bubnjeve i baš je uznapredovala i nekako sam osetila da će mnogo toga moći da postigne u tom nekom narednom periodu našeg snimanja, što se ispostavilo da je tačno, jer umeđu vremenu smo saznali da će ići na Island, na taj međunarodni rock camp za devojke i devojčice iz Evrope. Tako da je to bilo jedno super iskustvo i za nju, naravno, i za naš film.
I da li ste zajedno išli na Island?
Tim rock kampa i nekoliko devojčica odavde su otišle malo ranije, možda 3 dana ranije, pa smo onda Neda Mojsilović, koja je direktorka fotografije, i ja došle malo kasnije da ispratimo situaciju tamo, i samo smo nas dve mogle da idemo zbog limita u budžetu, ali nema veze, izvukle smo, ja mislim, dobar materijal.
A na svu sreću to je bilo ono vreme pre pandemije, pa niste barem o tome morale da razmišljate. Dok govorimo o ovom filmu i o ženama bubnjarkama, evo, pada mi na pamet prvo Maureen Tucker iz Velvet Undergrounda, ali i mnoge druge žene koje su, potpuno je čak i devalvirano da se o tome govori u 21. veku sa jedne strane, a sa druge strane izgleda da je opet to potrebno, jer šta su samo muške uloge, šta su samo ženske uloge, to je veliko pitanje, a ne bi trebalo da bude.
Pa da, ja mislim da je u suštini to pitanje vezano i za naš region takođe, gde nekako meni lično deluje da nekako sporije se odvojamo od tih starih tradicija i nekih kao nepisanih pravila ili čega već, tako da mislim da je rock camp super inicijativa da se malo razbiju te predrasude i ta neka pravila koja, mislim, nisu ni prava pravila, nego prosto kao vezuje se podsvesno za muškarce ta muzika.
A zašto baš Viktorija? Jer od mnogo polaznica verovatno je bilo nekoliko pretendentkinja da postanu glavne junakinje filma. Opet znamo, i kada nekog sretnemo u nekoj grupi, neko se po nekom magnetizmu izdvoji.
Tako je. Ja sam pričala prevashodno sa Selenom Simić o tom filmu i nekako smo u nekom zajedničkom razgovoru, a i znamo se dosta godina unazad, došle do zaključka da bi Viktorija nekako, glupo kažem, bila najzanimljiviji lik, pošto kao svaka devojčica je posebna na svoj način i mogla bi da, naravno, se istakne kao filmski lik, ali nekako i u smislu bubnjeva kao instrumenta koji je jako redak za žene i za devojke, i to što sluša baš metal muziku isto je retko, jer koliko sam primetila, dosta drugih devojčica sluša, ne znam, neke druge žanrove rock and rolla, što je sve super,
rock,
ja sve
punk,
volim. Pa to, ja naravno sve to volim, ali nekako mi Viktorija i njena energija su mi se baš nekako posebno izdvojile, i kao da kako kažem, ne tvrdoglavost, ali kao to neka rešenost da istraje u tome što voli da radi, to jest da svira.
O tome kako je teklo snimanje filma Viktorija 15 pričamo posle malo muzike, a evo vidim šta ćemo danas sve imati u emisiju koju ćemo govoriti o rock'n'rollu. Imamo prvo Ninu Hagen, pa Pretenders, tako da žene vladaju u današnjoj emisiji Filmorama. Thank you. Mina Petrović danas u Filmorami, govorimo o njenom filmu Viktorija 15, koji će ovih dana imati svoju svetsku, srpsku, beogradsku premijeru, a verovatno će i Viktorija iz Smedereva doći na premijeru filma o sebi, da vidi kako je on ispao. Mina, ono što mene zanima posebno, a verujem i naše slušaoce, kako je teklo snimanje, kakva je struktura filma, da li su akteri filma jednostavno pušteni da rade ono što bi inače radili, pa onda snimljeni, ili ipak postoji nekakav scenarijo?
Snimali smo film iz tri faze. Prvu fazu smo snimali u njenom rodnom gradu Smederevu, gde živi. Hteli smo da prikažemo njen svakodnevni život na raspustu, pošto je bilo leto u pitanju. Snimali smo malo sa njenim roditeljima, sa njenom drugaricom sa kojom svira pored reke, pa onda kako fotografiše polaroidom u prirodi i tako. I onda smo snimali jedan dan u Knjaževcu, tamo se održavao rock camp prošlogodišnji.
I to u isto vrijeme kada je i se održavao i zapravo festival mladih, to je bilo u okviru festivala mladih, u okviru kog se dodeljuje i naša nagrada Timočka Lira, ali eto, toga se sećam.
Super, I u suštini tu u Knjaževcu smo bili par dana i uspeli smo da snimimo i probu tih mlađih devojčica, znači iz prošle godine, i njihov završni koncert, ali smo više ispratili u stvari Viktorin susret sa Selenom posle nekog dužeg vremena, pošto Selena na njoj bila mentorka za bubnjeve. I i tu zapravo se dešava neka vrsta obrta, gde shvatamo da će Viktorija ići na Island prvi put van Srbije, kao ići će na Island na taj tu međunarodnu radionicu, odnosno rock camp. Naravno, sledeća faza snimanja je tamo. To je bilo baš iznenađenje, mislim.
Pošto ste snimali gejzire i
nažalost nismo stigli da snimimo gejzire, zato što smo bili ograničeni i sa vremenom i sa transportom, pošto tamo nema autobusa uopšte, ima samo nekih kola, pa ali te devojke koje su tamo bile organizatorke tog rock kampa nešto su bile malo kratke sa kolima, tako da nismo baš nešto mogli mnogo da istražujemo van tog malog gradića gde smo snimali, ali uspeli smo jedne noći da se iskrademo malo dalje i kačili smo recimo taj frejmić kada ona stoji uz vodu, ne znam da li si videla, da li su ljudi videli, to mi je jedna od omiljenih scena, ona koja stoji uz tu islandsku prepoznatljivu vodu, tako da eto, mislim, ja sam zadovoljna.
Dokumentarizam je nešto, i dokumentarni filmovi je nešto što ima sve više vremena na festivalima i pažnje i u fokusu je različitih programa, zato što i otkriva različite društvene pojave, ali i ovakve intimne priče. I mislim da na ovogodišnjem festivalu ima i jednih i drugih filmova. U tom smislu, ako govorimo o ukusu u dokumentarnom filmu i o nekim možda uzorima, ili su oni ipak u igranom filmu ili u muzici, šta možemo da kažemo o svim tim segmentima inspiracije?
Pa iskreno, što se tiče inspiracije kao takve, nekako nisam se vodila tuđim radom, u smislu kao da sad imam nekog idola u svetu filma ili muzike, nego sam nekako više išla instinktivno i gradila nekako svoj stil. Ali da, dokumentarni film definitivno se oslobađa u poslednjih, recimo, možda 5 godina u odnosu na igrani, i to mi je vrlo drago, zato što mislim da su kako kažem, pomera svoje granice konstantno i nekako mi deluje da likovi u dokumentarnom filmu su nekako pošto kao igraju sebe, mislim, ne bi se izrazila igraju, ali ne znam kako bolje to da kažem. To su što jesu nekako i onda je super ta neka neposrednost i iskrenost. I naravno uvijek postoji neka doza njihove svesnosti prisustva kamere i toga, ali ako se neko oslobodi, onda je to po meni prava stvar, a mislim da se Viktorija, mislim, u mom slučaju dosta oslobodila. Zato što i ta njena generacija nekako je odrasla uz te kamere i mobilne telefone i nekako to uopšte nije nešto sad strano i dosta je ovako druželjubiva i ekstrovertna i tako da i sa ekipom se super složila, tako da super mi je to što je se oslobodila pred kamerom, jer kapiram da nije baš za svakoga da bude glavni lik u filmu.
Da li je Viktorija videla film? Da li je zadovoljna?
Naravno, poslali smo joj finalnu verziju kad smo već završili zvuk i kolor pre nekoliko meseci. Mislim, Beldux je trebao da bude u maju, tako da smo u suštini imali već tada gotov film. Poslali smo njoj i njenim roditeljima, pogledali su i mislim da su utisci bili pozitivni, ali ovo će sad biti totalno novo iskustvo, jer pod jedan veliko platno, pod dva na otvorenom i pod tri kao tu je publika, mislim, s kojim ćemo razgovarati posle filma, tako da mislim da će to da bude baš zanimljivo iskustvo i za mene i za nju, naravno.
Da li su njeni roditelji na neki način u rock'n'rollu? Da li se vidi ta neka linija koju je ona pratila?
Pa kad smo pre samog snimanja filma išla sam malo da istražim kako se zove situaciju njenu svakodnevnu i snimili smo u stvari kao neki trailer za konkurs za Filmski centar Srbije i tad sam već shvatila da to potiče od njenih roditelja, zapravo sve vreme im je upaljen radio i neki rock se čuje odatle, tako da je to super, mislim, eto, ona imala sreće da ima podršku od svojih roditelja i od oca i od majke i da ima i podršku rock kampa, tako da se sve to super namestilo u njenom slučaju.
A takođe, ako govorimo o vama kao filmskoj autorki, ali i muzičarki, takođe je mnogo toga u porodici.
Tako je, da. Ja sam u suštini odrasla okružena silnim gitarama i da, moj tata je držao rock kafić i svirao je gitaru, svirao je sa Blažom u bendu, odnosno zajedno su ga i osnovali, pa u jednom trenutku napustio i tako, ali od uvek je to bilo prisutno. I mama isto slušala i sličnu muziku, tako da sam odrasla u takvom nekom ambijentu i naravno da je to uticalo i na moje sviranje i sad što ovaj film postoji i tako.
A ako govorimo o dokumentarnom filmu i o nekim planovima i radu na sledećim projektima, mislim da sad za sve ovo vreme takozvanog tihovanja da su ljudi svašta novo smislili i ako nisu bili na početku realizacije da su nešto barem započeli i u tom smislu sigurno ima još projekata, jer kada nešto izađe i kada nešto publika može da gleda, to je za autore već nešto što su davno završili.
Tako je, da, mislim, eto, zbog ove korone se sve tako ispomeralo. U suštini, ovaj film je bio gotov u maju još, a ja sam recimo imala u planu neki novi projekat već pre godinu dana. U suštini, kad smo završili snimanje Viktorije, sam već imala isto neku novu ideju, ali nažalost zbog ove pandemije to nije još uvijek izvodljivo, jer bih morala da putujem, da ponovo nešto istražujem i tako, tako da sad čekam, nadam se da ću sledeće godine moći da nastavim sa tim.
Mina, hvala mnogo na ovom gostovanju. Vidimo se 5. uveče ispred Muzeja Jugoslavije, tako?
Tako je, u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije od 20 časova 5. septembar.
I gledamo film Viktorija /15.
Trying to find me, I'm standing in the middle. I can't get from the cab to the curb without some little trick on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Kissing the road. Come on now, in the middle of the road.
Eko. Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković-Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Mina Petrović je bila današnja gošća i ona je radila i na filmu Teja Lukač, a u narednom segmentu ćemo slušati Teju Lukač, čiji će film takođe biti na Belduksu. Ona je pažnju na sebe skrenula pre nekoliko godina filmom Najvažniji dečko na svetu, a njen najnoviji film Pogledi u prošlost, u život Nemaca koji naseljavaju prostor Vojvodine od 17. veka. Ovo je livski dokumentarac koji govori o nekim istorijskim, ali i nekim segmentima privatnog života ljudi koji naseljavaju ovaj prostor, ali o svemu tome u narednom segmentu govori i Teja Lukač. Što možemo da kažemo o ovom filmu i o samom začetku ideje da se snimi film o takozvanim švabama u Vojvodini?
U pitanju je možda kraći dokumentarac, 50 minuta. Film se za mene desio potpuno nenadano, iako je nastao zahvaljujući isključivo velikoj želji i entuzijazmu produkcije već godinama da se ova priča ispriča. Tako da se za mene desio između druga filma na kojima trenutno radim, ali s obzirom je tema Drugog svjetskog rata uvek važna i bitna da se priča o njoj, jer postoji toliko delova tog celog događaja koji zaista moramo da procesuiramo da se istorija, jel te, ne bi ponavljala. Tako da je za mene ova tema bila nova. Znala sam neke fragmente, ali tek kada sam ušla u rad na filmu sam shvatila koliko zapravo nisam znala i koliko se u nekom našem okruženju ne zna mnogo o tome. I to je nekako bila inicijalne misli koje su me odvele dalje u istraživanje i odluku na ovakav jedan malo specifičan koncept na koji je ta priča ispričana.
Da, dešava se kada nekoga upoznamo i čujemo njegovo prezime, onda započne priča o istoriji porodice, o bakama, dekama ili dalje od toga. I onda dođemo do priča koje su uvek u interesantnim i, nažalost, turbulentnim vremenima, do priča koje imaju i dramatiku i dinamiku. Koliko su ovo lične priče, jer na toj istorijskoj mapi treba da nikad ne zaboravimo da su tu sve neki mali ljudi i njihovi životi.
Upravo. Znači, film naravno ima određeni istorijski koncept, prosto da gledaoci mogu da razumeju šta tačno prate. Međutim, meni nije bio cilj da napravim istorijski film ili da se bavim nekim, kažem, istorijskim istraživanjem u tom smislu, već upravo suprotno, jednom, tako reći, istorijskom fusnotom iza koje se zapravo kriju ta neka ključna pitanja šta znači biti čovek i kako se odrediti unutar nekih dešavanja u šta znači biti dobar čovek. Jer je specifično za ovu situaciju to pitanje koje me je negde sve vreme bilo u glavi, da li nas apolitičnost spašava od politike činjene u naše ime? Kako se odnositi prema tome? Kako razmišljati o svojoj pripadnosti? U ovom kontekstu je to nacionalna, ali mislim da je to mnogo univerzalnija tema, posebno danas, jel te, u ovom svetu migracije i globalizacije, gde to postoje čak jedan prevaziđen koncept, ali tada, posebno u tim nekim godinama, kao i uvek, bez obzira što je pitanje Drugi svjetski rat, mislim da je to samo jedno polazište na mnoge druge situacije koje se širom sveta dešavaju, a to su taj vihor koji se desi posle, taj neki kratak period kada se stvar kao završila, ali zapravo je tada haos dok se ljudi snađu i odrade gde su, šta su i šta se uopšte dogodilo.
Lepo je rečeno, svi smo mi nekakvi migranti. Sad zavisi od kada i kako, u kojim okolnostima, da li je to bilo dobrovoljno, da li su se ljudi selili u toplije krajeve ili silazili sa planina ili ih je na to neko naterao. U tom kontekstu, kako su akteri, tako su oni reagovali na ovu ideju da se o njima i o okolnostima njihovog ili života predaka snimi dokumentarni film?
Znači, film je potpuno iz ugla potomaka ili direktnih svedoka tog vremena. Na sreću, još uvek su neki živi i bilo mi je drago što sam uspela da dođem do njihovih kontakata. Tu sad postoje dve stvari. Ovako, za slušaoce koji možda nisu upoznati, ukratko, či negde krajem, sredinom 17. veka, Marija Terezija daje jedan proglas da se nemačka plemena nasele nakon što su otišli Turci na ovaj deo Vojvodine, znači poklanja im se zemlja. I svakolike porodice se odlučuju na taj korak pod obećanjem nekog boljeg života. U tom nekom razmaku od par vekova oni se kreću kroz istoriju zemalja, odnosno oni su na istom prostoru, ali oko njih prolazi taj prosto nemilosredna struja vremena. Oni žive u Austro-Ugarskoj, pa žive u Kraljevini Jugoslaviji, pa žive u... pa zapravo imamo onaj deo Drugog svetskog rata gde su se granice potpuno šetale i onda imamo na kraju SFRJ, a oni su praktično jedna generacija do dve to sve proživljava. Što je nešto što sa čim mnogo ljudi mogu da se identifikuju, posebno i mi ovde o tom menjanju granica. Međutim, ono što je interesantno jeste taj moment našeg odnosa prema Nemcima i nacizmu i šta je uopšte, ko su bile podunovske švabe. I naravno taj moment generalizacije, ili da li su svi krivi, ili tražimo, oni jesu bili osuđeni, to je se film donekle bavi time u jednom delu, kolektivna krivica im je pripisana, znači svima bez izuzetka, što je naravno nemoguće i određenim ljudima koji se nisu osjećali, ne samo osjećali, nego nisu bili krivi, to je naravno uticalo i potpuno promenilo život. Znači negde pre Drugog svetskog rata bilo je po nekim procenama oko pola miliona Nemaca, odnosno potomaka tog nemačkog plemena podunavskih švaba na teritoriji Vojvodine. Posle Drugog svjetskog rata taj broj je dramatično pao. I zbog svih tih, cele te situacije, njima je i danas dosta teško da pričaju o tome. Pre svega zato što osjećaju da je to i dalje neka tabu tema, osjećaju da se njihova priča ne čuje na pravi način, čak se plaše da je ispričaju. To se malo promenilo u proteklih, koliko sam ja uspela kroz moje istraživanje da vidim, 15. godina, tako da jesu neki, ako ništa drugo, knjige ili neki tekstovi su postali dostupni javnosti i malo se više priča o tome. Oni su osnovali svoje udruženja da se negde podigne svest, ne samo zapravo ne samo o tom događaju njima, nego da se negde pomiri ta internalizowana krivica i jednog naroda koji imao specifičnu situaciju, a to je da je pobeđen i ostao na teritoriji pobednika.
Da, u tom smislu ovaj film je univerzalna priča o ljudima u ratu, o ljudima u kasnije u mirnodopsko doba, ali i o univerzalnim ljudskim vrednostima, što zapravo znači biti čovek, živeti dostojanstveno i mirno, pa na makom tlu.
Posebno sa svojim komšijama koji su svi različitih nacionalnosti, onda vas neko baci u neke odrednice pripadnosti gde sad vi morate da birate neke strane i to je beskrajno teška situacija za svakoga. I tu postoji naravno mnogo kompleksna stvar da bismo mogli samo negde da izlačimo neke jednostavne zaključke iz njih. Meni je bilo interesantno što kroz rad na ovom filmu sam shvatila koliko je na neki način ova priča iz jednog drugog ugla, a u smislu ženskog ugla. Jer na kraju dana muškarci su bili ti koji su išli u rat bar u tim godinama, a preživeli i oni koji su ostali za njih su zapravo supruge i deca. Daleko od toga da film ima samo ženske glasove, zapravo je naravno izmešano, svedoci sklapaju zajedno taj jedan mozaik cele priče, ali je bilo interesantno kroz rad na filmu koliko sam također shvatila da se negde iz tog ugla ne posmatra, takvi događaj retko kad posmatraju.
Rat iz ženskog ugla?
Pa na neki način bi moglo tako da se kaže, jer oni koji su ostali su imali, nažalost, su izgubili i očeve i sinove i supruge i tako dalje, sa svih strana zapravo. Interesantno mi je bilo dok sam pričala sa ljudima koliko su zapravo žene na tom nivou jako dobro razumele. U tom smislu Utisak koji sam dobila je bio mnogo manje obojen, a mnogo više prepoznajem tvoju tugu, prepoznajem besmisao svega ovoga. Tako da jedan bitan deo filma govori o tome, da kažem, iz različitih nekih uglova nacionalnosti. Ne samo iz ugla, da kažem, Švaba, nego i iz srpskog ugla.
Human pevao je Horstman Coyote, a o tome je govorila i Tea Lukač u prethodnom segmentu, a u narednom segmentu slušamo također razgovor sa Teom Lukač, rediteljkom filma Pripadnosti, o tome kako ostati i postati čovek.
Vratit ćemo se na same aktere, odnosno na ljude koji su u filmu učestvovali, ali dok razgovaramo, pada mi na pamet, doduše u igranim filmovima, taj junak dobrog Nemca, koga na primjer imamo kod Miše Radivojevića, imamo i priče koje se pričaju među našim bakama i dekama za nekog dobrog Nemca koji je za vreme rata uradio to i to plemenito, kao da je to neko čudo, jer čovek je čovek. Ali kako ste uopšte došli u dodir sa ovim konkretnim ljudima, koliko su njihove priče doprinele tome?
To je dosta zanimljivo. Prosto i dalje živimo u svetu punim predrasuda i stereotipa. Sa jedne strane, to jeste neko osnovno polazišna tačka i postoji razlog zašto su neki od tih stereotipa nastali, ali daleko od toga da treba slepo da ih se držimo, da su oni univerzalni i kolektivni. Tako da na sve strane uvek, ono, uprkos tome što je neko odavde i odande, pokazao se kao ovakav ili onakav. Što zapravo nema naravno veze sa tim. Ja smatram da je ta vrsta posebno nacionalne pripadnosti jedna...
Konstrukt.
Da, jedan konstrukt koji se više bazira na nekim zajedničkim iskustvima i kulturološkim proživljenim kulturološkim obrascima nego nečim inherentnim u ljudskom biću i srcu na kraju dana. I određena samo onoliko koliko dopustimo da nas odredi. Postojao je, uprkos toj anegdoti, i taj moment što, uprkos svemu, mi ne smemo ni da relativizujemo neke stvari. Znači, neke strašne stvari su se dogodile. Tako da ne možemo ni da na neki način peremo istoriju, daleko od toga. Ja sam imala tu sreću da tokom istraživanja i prolaska kroz arhivsku svu građu koju sam uspela da dođem, sam naišla na neke kontakte koji su i dalje bili voljni da pričaju o tome, bili voljni da pričaju javno. U tome su mi pomogla za neke kontakte konkretno i udruženja. A sagovornici imaju, da kažem, svako svoje univerzalno iskustvo, neponovljivo, a opet zapravo vrlo slično nekom drugom. Tako da su oni variraju od unuka nekoga iz mešovitog braka do zapravo jedne gospođe koja je prošla kroz logor kad je imala 4 godine, preko čoveka čiji je deda zapravo pomagao partizanima, tako da je to jedan zapravo mozaik glasova. Ono što je specifično, meni je bilo bitno da oni budu neka vrsta zapravo samo kao kolektivnog hora, jednog zajedničkog glasa jednog vremena, njihova priča, njihovim rečima ispričana, spojena sa jednim malo netipičnim, možda dokumentarnim postupkom. To je film se zapravo vizualno sve vreme prati mesta na kojima su Nemci, odnosno Podunavske Švabe, nekada živeli u Vojvodini. Znači, mi smo pronašli spisak, da kažem, mesta gde su pretežno bili ili naseljeni ili kuda se može reći da su sigurno prošli. Snimali smo u januaru i dobili smo jednu neverovatnu sliku Vojvodine u magli i snegu, gde je zapravo taj prostor kao svedok ono što mi pratimo vizualno i što je nekad potpuno direktno i konkretno vezano za ono što naši sagovornici govore iz OFA, a nekad asocijativno vezano, tako da stvara jedan lirično-poetski postupak za opet nešto što na prvi pogled može da zvuči samo kao neka istorijska pripovest, a zapravo se mnogo više uranja tu neku tananost ljudske duše, osjećaja krivice toma, gde pripadam, zašto pripadam, ko sam sada ja, kako da se nosim sa tim što su moji sunarodnici nešto uradili, a ja nisam imao nikakvu moć da bilo šta promenim, opet sam obeležen, što su sve negde na kraju dana važna pitanja i uvek univerzalno.
Mislim da će i publici biti drago da možda sazna nešto što nije znala o ljudima koji žive vrlo blizu njih. Takođe i akterima da ovaj film pogledaju kao jednu pripovest o sebi i priču u kojoj su konačno imali glas. To će sve biti na Beldoksu, a kasnije verovatno i na mnoštvu festivala. Vidjet ćemo kako će se oni odvijeti s obzirom na okolnosti. I važno mi je da kažem da su producenti ljudi koji obično rade vrlo uspešne i komercijalne projekte.
Jeste, to je neko najzanimljivija, pa ne mogu kažem najzanimljivija, ali jedna od zanimljivosti svakako, da je neočekivano možda da Kobra film producira ovakvu vrstu filma, ali je s druge strane saradnja bila beskreno lepa i mislim da je zanimljivo bilo i njima i meni, oni su mi ukazali poverenje utoliko što sam imala punu autorsku i kreativnu slobodu, tako da su oni dobili nešto što nije tipično možda za njihovu portfolio, njihove produkcije.
Ali braća Bjelogrlić su takođe iz Vojvodine, pa je to razlog.
Tako je, i oni su vrlo, vrlo upućeni u temu i kao što rekao, za već njima koji se godinama time bave i istražuju, je ovaj film pre svega i nastao. Ja sam se projektu priključila mnogo, mnogo kasnije. Pa jedan od razloga što je prošlo, evo, skoro 4 godine od našeg posljednjeg razgovora jeste što su trenutno u različitim fazama još 2 druga filma. Jedan je sada u fazi postprodukcije, tako da u zavisnosti sa ovom celom situacijom nadamo se premijeri početkom sledeće godine, tako da je još jedan gotov, a drugi upravo kreće u pravu produkciju. Dobili smo podršku za oba od strane Filmskog centra, tako da se nekako sve zaređalo.
Dokumentarni?
Da, pogodilo se da su svi dokumentarni, iako ne bih rekla da sam isključivo neko ko se bavi dokumentarnim filmom. A što se tiče Beldoksa, mislim da je sjajno što su imali hrabrosti da pokušaju da dovedu ove filmove pred publiku. Mislim da je nacionalna selekcija u kojoj se i mi nalazimo sjajna i ako bi nešto bila pitana da preporučim publici, to bi definitivno bio film otvaranja Govori da bih te video.
Hvala mnogo na ovom razgovoru, hvala na filmu za koji nismo ni u jednom trenutku u razgovoru rekle kako se zove. Pripadnost.
Jeste. Pitanje film naziva Pripadnost i ja bih samo da spomenem našu malu, ali neverovatnu ekipu. Za kamere je bila Staša Bukomirović koja je neverovatan posao, koji će posebno se ogleda na velikom platnu. Muziku i dizajn zvuka je radio Boris Zaborski, izvršnu produkciju Andrijana Sofronić-Šućur i moj asistent Damir Romanov.
Hvala mnogo još jednom.
Hvala vama.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd und geh und zerstöre die Nicht allein. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar.
Slušali ste Filmoramu koju su danas vas realizovale Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Ljiljana Arsić, Vesna Tošović i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima. Posle vesti, kao i uvek, sledi emisija Govori da bih te video.